Кафе. Радио Кафе. С мен Клара Маринова. Продължавам с още един политик в ефира на Радио К2. Денчо Бояджиев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП за България. Здравейте, господин Бояджиев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Честито избиране, понеже не сме се чували от как е стартирал парламента. Вие се връщате отново в голямата политика. Бяхте народен представител в предишни народни събрания. Пропуснахте няколко, сега сте отново народен представител. Какво ви върна в Народното събрание?
Ами може би любовта към политиката. Когато бях във Великото, аз бях в Седмото Велико Народно събрание, да. Тогава бяха други времената, това беше началото на прехода, всички бяха ентусиазирани, живеехме с мисълта за една нова България, всички вярваха в промяната, гласувахме, подписахме Конституцията на Република България. И след толкова години основно работа в местното самоуправление, така стана, че попаднах и в 44-тото обикновено народно събрание.
Пожелавам ви успех. Дано опита ви на различни позиции в политиката да ви даде възможност да имате успешен мандат. И понеже заговорим за мандата, най-напред трябва да ви попитам според вас, ще бъде ли изпълнена заканата, която много широко огласиха и много категорично потвърждават управляващите в момента, че ще имате в 44-тото народно събрание пълен 4-годишен мандат. Висока амбиция, ще бъде ли изпълнена според вас?
Вижте какво, до голяма степен то зависи от самите управляващи. Защото каква ще бъде политиката, каква ще бъде програмата, която ще реализират през следващите години, зависи дали ще изкара целият свой мандат и настоящото 44-то обикновено народно събрание. Ако се изхожда от обещанията, това, което говореха всички политически сили, от това, което заявиха управляващите, коалирали се и поели управлението на България, пак повтарям, от тях зависи, защото много неща, които те ги говореха, които бяха в предизборните флаери, на срещите с избирателите, не ги виждам, поне аз в момента в това коалиционно споразумение, което е подписано между двете политически сили, поели ангажимента да управлява. Много се изписа за обещанията, много се пише за разминаването, зависи какъв ще бъде техния подход. Няма да им бъде лесно, твърдо съм убеден. И ако те наистина успеят да намерят баланса, ако те наистина успеят да създадат предпоставки за един по-добър живот на българина, на българския избирател, както обикновено го наричаме, въпреки че това не е най-правилното и най-точното определение за българина, може да стане. Ако те не отговорят на тях, то просто самата политическа конъюнктура ще ги изтласка в периферията на държавното управление.
Да. Понеже вие сте представител на опозицията, но този път опозицията е два пъти по-голяма от предишния мандат. С това, разбира се, се увеличават и нейните възможности. Моля да очертаете каква опозиция ще бъдете, какво ще включвате във вашия дневен ред, как ще се държите в Народното събрание, ще подкрепяте ли управляващите, кога и защо. И защо да не очертаете пътя на опозицията в 44-тия български парламент?
Аз мисля, че това, което се получи с съгласа на избирателя, ни определи тая позиция на опозиция в настоящия парламент.
Да.
Групата на БСП за България е многочислена. Това са 80 депутата. Една изключително сериозна парламентарно представена група и съм убеден, че нашето присъствие в настоящия парламент ще се чувства. Ще се чувства преди всичко от решимостта ни да бъдем изключително добър цензор на управлението на двете коалиционни партии. Няма да не бъде лесно. При всички случаи ще предлагаме варианти за решения. Ще одобряваме това, което беше заявено от нашия лидер в словото при гласуването на настоящото правителство, трето правителство на господин Бойко Борисов, че ние ще подкрепяме всяка една добра инициатива, която се издига от управляващите, но същевременно ще бъдем и колектив, който ще посочва слабостите, който ще посочва евентуално пропуските в това управление и ще се стремим с всички възможни законодателни мерки, защото в края на краищата ние сме нормотворци, да се противопоставяме на идеи, на решения, които не са в интерес на българския избирател и на българския гражданин.
Вашата лидерка очерта три сектора. в които ще подкрепяте управляващите. Това е българското европредседателство, проблемите в Близкия изток и отношението на България към тях и демографската криза, някои вече я наричат катастрофа. Смятате ли, че наистина е възможно да подкрепяте управляващите в тези три сфери или това ще бъде само един лозунг?
Не съм убеден, че ще бъде лозунг. Аз мисля, че поведението на Българската социалистическа партия ще бъде много ясно и конкретно. То беше очертано наистина във всички тези думи, които се изговорих от трибуната на Народното събрание, както е започнало своята работа. Пак ще повторя, няма да ни бъде лесно. Защото проблемите, които са в тези три направления, не са малко. Различни правителства идваха, спомнете си само колко правителства минаха след Великото народно събрание, колко много приказки се всеки идваше в името на доброто, в подобряване на живота на българина, в стимулирането и развитието на българската икономика, но по една или друга причина не се получаваха тези неща. В тези три направления, за които говори и госпожа Нинова, аз мисля, че нашето място ще бъде много съществено. По простата причина, че ние сме задължени да бъдем и колектива на това управление. Хората с тази цел ни изпратиха, хората ще очакват от нас добри решения, ще очакват да налагаме практики, които да успеем да убедим и управляващите да ги възприемат. Доколко те ще ги възприемат е отделен въпрос. Поне българската психика, политическа психика е показала, че всеки, който дойде на власт, живее с мисълта, че от него започва, той е скривател на топлата вода, от него започва на практика той е теч, но мисля, че е дошло време наистина да потърсим и допирни точки между опозиция и управление с името на доброто на България.
Да. Тъй като настанаха интересни събития и при вас, едно от големите ви обещания, и което беше възприето много положително от избирателите в България, това беше обещанието за борба с паралелната държава, каквото и да означава това. И изведнъж, преди известно време, при вас се появиха данни за участие на ваши членове, дори членове на централното ви ръководство, в същата тази паралелна държава. Пак подчертавам каквото и да означава това. Имам предвид случая с Георги Гергов, разправите около Цумгейт. Там стана ясно, че са намесени бизнесмени, партии, съдебна система, медии. Въобще една типична проява на паралелната държава. Как ще излезете от тази ситуация? Първо. Второ, при вас поне така отразяват колеги журналисти, че се заражда някаква вътрешно партийна опозиция. Вярно ли е това? И как ще подхождате към нея? Изобщо, как ще изпълните обещанието си за борба с паралелната държава, щом и при вас има нейните рецидиви?
Аз мисля, че паралелната държава, тя не е само при нас.
Разбира се.
Съществува във всички политически пристройки и структури, които в момента работят в България. За съжаление, БСП не е изключението от това, което в момента е образа на българския политик. Да, имаше ги тия неща. Те така назряха сериозно, голяма публичност придобиха, коментарите бяха много разнопосочни в мнението на коментатори, на самите българи. Но аз мисля, че в края на краищата, за да се намери трайното решение, трябва, грубо казано, да се не звучи много така благоприятно, но да се скъса котето и да се търсят правилните решения. Може би това е едно от положителните неща, то е тази, който на нас се налага да го преживеем, защото няма друг път. В момента в БСП тече една подмяна на поколенията в управлението на партията, тежък е този процес. Сами аз виждам, че някои хора трудно го възприемат, но мисля, че колкото по-бързо това приключи, ще бъде толкова по-добре и за партията, в частност и за държавата като цяло. Дай Боже и другите политически сили да го живеят този катарзис и наистина да потърсим едно генерално решение, което би дало нова визия и нов поглед за съвременния български политик. Иначе, ако наистина има проблеми, които касаят една или друга личност, ами затова ние сме законова държава, затова имаме закони, и то не лоши закони. Просто трябва необходимите специализираните органи да ги приложат, за да може да се тръгне на чисто и да се търсят много по-добри решения за, за хората.
Да, да, ама много въпроси възникнаха и към сегашния ви лидер, така нареченото от вас сега ново поколение в ръководството. Възникнаха въпроси във връзка с нейно пребиваване на различни места като ръководител, като работник. Възникнаха въпроси за изчистване до някъде биографията и на самата нея. Вие ще искате ли да се отговори и на тези въпроси? Най-малкото на вас да се отговори. Да се отговори на обществото. Защото много лесно е от камбанарията на всеопрощаващия и все задаващия регламента да съдиш другите, но трябва да се обръщаш и към себе си в определени моменти, нали така?
Така е, абсолютно сте права. Аз мисля, че в разговорите, които ги водим в нашата група и самата лидерка ги ясно и точно ги казва нещата, имахме такъв разговор. И в края на краищата времето ще покаже доколко това климат, който се наложи, е здравословен. Но аз мисля, че той ще бъде здравословен за БСП. Убеден съм в това нещо. И до голяма степен и от нейното поведение, тя е много ясна и точна и самокритична в пълния смисъл на думата, ще наложи един стил на работа, който мисля, че ще се възприеме в партията и в ръководството на партията.
Дано вие да сте прав, да не е само подмазване към началник, защото в много от партиите, в това число разбира се и в БСП, за немалки периоди, страха от началника, страха от разправа с тебе, ако си против лидера, държеше в неведение обществото за лидерите, партиите, въобще състоянието на политическия, на политическия модел в България.
Ето това не е типично само за България. Край на краищата във всяка една партия ги има тия неща.
Така е.
Има 99 и ако се върнем назад във времето, може да посочи много такива нарицателни примери. Истината е, че в повечето политически партии така наречения синдром, нали, за отношението към лидера, той съществува. И в тия 27 години не е преодолян. И не мога да кажа, че е намерен, де се казва, най-добрият лакмус, по силата на който могат да се намери лекарството, което го реши.
Да.
Но мисля, че по-важното е самокритичността, по-важното е самите лидери на партията да ги оценяват тия неща. Аз мисля, че тя с нейния подход, с нейния характер, без да и правя в момента някакви, кой знае какви оценки, нали, като лидер, мисля, че тя сама успява да доказва той е нов подход, който тръгна да се налага в нашата партия и мисля, че ще има резултат. Колкото до вътрешната опозиция, ми то във всяка една партия има такава опозиция. Въпросът не
в ГЕРБ
е да съществува само тази.
В ГЕРБ няма.
Ами то рано или късно там ще се появи. Значи ГЕРБ от гледна точка на структурата с на вътрешно организационно определение е друг тип партия, която няма нищо общо с Българската социалистическа партия, но няма да бъде вечен този модел. Аз съм убеден в това нещо.
Да.
Цялото ми уважение към техния лидер, самите вие виждате как през последните, ето вече трети мандат, започнаха, два мандата не могат да ги изкарат по различни причини.
Да.
И мисля, че именно това е и при тях болния синдром, който показва така едно много трудно адаптиране на членската им маса към начина на управление в тая партия. Но това си е проблем на ГЕРБ. Аз искам да влизам с подробности в тяхната организационна структура. В края на краищата всеки си носи, както казва народа, кръста на рамото.
Да, да.
И колкото по-добре го носи, и колкото е по-точен, аналитичен, толкова по-добре за него. Колкото повече ги задълбава проблемите, толкова по-зле за него. Просто в един момент, но не знаете какво се получава. Отиваш на политическото бунище.
Да. В заключение не мога да не ви попитам, тъй като вече ГЕРБ внесаха своя първи законопроект. Какви са внесените или подготвени за внасяне законопроекти на вашата парламентарна група?
Ние имаме няколко проекта, които са подготвени, които вече са депозирани в деловодството на Народното събрание. Те касаят основно и са по-основно законопроекти с социална насоченост, които касаят трудовите възнаграждения, доходите, социалната програма, която Българската социалистическа партия винаги е отстоявала, заявявала. но по различни причини, след когато си в опозиция, много ясно, че много трудно се пробиват с такива законопроекти. Да. И затова те не можаха да бъдат реализирани.
Да.
Аз не съм оптимист, че на 100% ще успеем да наложим волята си. Просто няма как да стане, когато ти си в опозиция. Но се надявам, съм член на законодателната комисия и се надявам в дебатите, които ще ги правим, там наистина да се търси най-доброто и най-рационалното. Защото, за голямо съжаление, ГЕРБ демонстрираха, а и не само ГЕРБ, управленската коалиция заедно с Обединените демократи демонстрираха едно тотално отстъпление от това, което те говореха по време на предизборната кампания. И сега ето, типичният пример е с референдума на Слави Трифонов.
Да.
Говореше, че това ще бъде първият законодателен акт.
Да.
Сега има едно отстъпление поради, вижда се, доказано е вече ноторно известно нежеланието на Обединените патриоти за чистия мажоритарен вод. И това ще бъде ето първият сблъсък, с който ние ще трябва да работим в това Народно събрание и да видим доколко ще успеем да откликнем на желанието на хората.
Съвсем накратко, защото ни звънят за директно включване, вашата позиция по този законопроект за мажоритарни, промяната в изборния кодекс, изгласуване с мажоритарен вод в два тура.
Госпожо Маринова, ние с вас бяхме в Великото Народно събрание. Да. Там, ако спомнете, половината 50% бяха мажоритарни кандидати, 50% бяха по партийни листи. Аз самия съм бях мажоритарен кандидат.
Точно така, и аз.
И аз
бях мажоритарна, да.
Нищо лошо нямаше.
Да,
нищо
точно
лошо
така.
Нямаше. Но не е възможно, казвам го и като юрист, 100% да бъде мажоритарна системата в България.
Да.
Това просто противоречи с основни принципи на управление на държавата.
Да.
И мисля, че най-добрият вариант, ако се стигне до консенсус и се гласува, ще бъде варианта евентуално 50% мажоритарен лот и 50% пропорционален. Това мисля, че е най-добрият работещия вариант и не сме го измислили, той го има и на много други законодателни системи в света.
Благодаря ви за вашето участие, наистина ви пожелавам успех.
Всичко хубаво, приятно предаване.
Благодаря. Денчо Бояджиев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП за България.